ar ziņām studijā Agita Lapsa. Latvijas Nacionālā lidsabiedrība Air Baltica pēdējās 4 nedēļās kopš lidojuma atsākšanas uz un no Baltijas valstu galvaspilsētām pārvadājusi vairāk nekā 27 tūkstošus pasažieru. Kompānijā norāda, ka ik nedēļu pārvadāto pasažieru skaits turpina palielināties. Šajā periodā populārākie maršruti bijuši no Frankfurtes, Oslo un Amsterdamas uz Rīgu. Par plaši izmantotu tehnoloģisko inovāciju šobrīd ir kļuvuši bezpilota lidaparāti droni, kam šobrīd rasts visdažādākais pielietojums. Regulējumā, kas nosaka drošu šo ierīču lietojumu, iekļauta virkne vērā ņēmāmu ierobežojumu, kuru mērķis ir novērst drošības riskus apdraudējums, kas saistīti gan ar līdz cilvēkiem un viņu īpašumiem, gan civilo aviāciju. Tomēr 2. maijā pazudušā drona sakarā, kas tika atrasts 15. maijā Meža masīvā Garkalnas novadā, nāksies domāt par izmaiņām. Civilās aviācijas aģentūras eksperti mēnesi pēc notikušā turpina izmeklēšanu administratīvā pārkāpuma lietā. Sazinājāmies ar Civilās aviācijas aģentūras pārstāvi Aivi Vincevu.
Šis gadījums, kas notika 2. maijā, nesīs izmaiņas normatīvajā regulējumā gan Latvijas līmenī, kā arī Latvija šo gadījumu prezentēs jau tad Eiropas komisijai. Šobrīd lielākais risks, par ko noteikti būtu jārunā ar Eiropas komisiju, ir tas, ka Eiropas regulējums paredz, ka jebkura persona var pašbūvēt dronu varā līdz 25 kg un ievērojot attiecīgas noteikumus augstumā līdz 120 metriem lidojot, nav nepieciešama nekāda papildus atļauno civilās aviācijas. 2. maijā lidoja līdzīgas svara kategorijas drons, tad uzskatām šobrīd to, ka šis svara kategorija būtu jāsamazinies. Ņemot vērā to, ka šis jaunais regulējums ir jāpiemēro līdz gada beigām, tad Latvija centīsies to darīt no savas puses iespējami drīzāk.
Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.